Irakda we Siriyada İslam döwleti atly jençi toporun söwüşçüleri tarapyndan alınıp gaçylan 7-nji gyýdylar gyrnak baýlaryny 1,5 milyon bahasyna satyldy diýip 8-nji ýunda Birleşen Milletler Guramasynyň jynsy zorluk boýunça edarasynyň wekili habar berdi. Zainab Bangura aprel aýynda Irak'a we Siriýa sapar etdi. Şonuň bäri ol gurrun edilýän söwüşçi topar tarapyndan ýetir alynan we sany 3000 bilen 5000 aralygyndadyr diýilip çak edilýän gyýyllaryň garşysyna edilýän ilhinç jynsy zorluklary durdurmak üçin harekete geçmek planynyň üstünli işleýär. Islam döwleti atly toporun gyýdylary alyp açmak çäresi bu toporun daşary ýurt töwüşçüleri işe çekmek urunnaky strategiýasynyň esasy bölegine öwrüldi. Soňky 18 aýyň dowamında bu topora goşulmak üçin daşary ýurtly töwüşçüleriň ençemesi Irak we Siriýa bardylar. Olar şeýdip ýaş erkekleriň ünsüni özlerine çekýärler. Olar bizde siziň bilen nikah baglaşmak üçin garaşyp oturan gyýdylar bar diýýärler. Daşary ýurtly töwüşçüler häzirki uruş hereketleriniň esasy oňurgasyny emele getirýärler diýip Zainab Bangura AFP habar gullugyna beren maglumatynda bellädi. Bangura'nın Irak'taki ve Siriyadaki gyýdylaryň alınıp gaçylyşy ve satylyşy barada Medpol serişlerine beren soňky interwýularynda mälim eden maglumatlary hopukdyryjy. Islam döwleti atly topar owalara hüjüm eden soň dinanlary erkekden aýyrýar ve 14 ýaşyndaky hemde ondan ýokary ýaşdaky oglanlary ve erkekleri öldürýär. Çu ýalaňa çedilen gyýdylar gyýdylyk barlygyndan ve göz ölçegi hemde owadanlygy boýunça teljerişden geçirilýär. Töwüşçüleriň iýerarhiýasyna, ýagny olaryň wezipe taýdan eýleýän derecesine layıklıkta özlerine gerek gıydları ilki şeyhler, sonra emirler, sonra da söğüşçüler sayılayalar. Olorun her biri 3 yada 4 gıydı alayalar ve gıydlardan yada yançalar oları bir neçaylap saklayalar. Sonra şol gıydlar gaytadan gırnak bağlarına uğradılar. Gırnak bağlarına yada gırnakların auksiyonunda gıydları satın alayanlar zalim sövdalaşayalar. Biz bir gıydın 22 gedek satılanını eştik ve söğüşçülerin gözövçülüğünden kaçıp çıkan başka bir gıydı olsa özünün şeyh tarapından tutulandığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre şeyh şolgıydın goşadırnağı içinde öz emlagi dini görkezmek üçin onun elinin arka tarapına öz adını yazıptır deyip Bangura gurrun veriyar. Alınıp açılan gıydların ağlavası yezitilerden ıvaratı olup, ecir çekeyen bu sekte İslam devleti atlı topar tarapından şeytana uyan dinden çıkanlar deyilip hasaplanyar.